prochaines infos dans 55 minutes sur cette même station.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 ebongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekabuho okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 ebongoli kuvanda na bango, kutambula na bango, misala na bango.
Ngai naza enseignant et puis encadreur sportif. COVID-19 et ko changer vie na biso na ndenge ko sakanate. Na sens que neti biso toza na ba école, tutangi sarabana. Nga naza na sali 12 ans d'enseignement, nazalaki na école ya l'État. Et subitement, tant qu'on a joué proposition, moko ba pesa ginga na ke na école privée, na préféré ki parce que kuna na on se retrouvé mieux na ke na école privée. Na komi aiza ané na nga liboso na école privée et tout d'un coup makambo ya COVID et au kwea. Donc na ebisio na privé. Donc, basaki na possibilité aux Zouabis en charge te pendant tous ces temps où yo to passé na confinement na bandak ou tout ça et impacté vie na biso makasi. D'abord toi ba responsable, hein, toza ba redevable vis-à-vis ya ba responsabilité toza nango naza parent. Toza obligé futa ndak ou olia chaque jour et misala na biso nde sala ke toi sire ba vie na biso mais il sala ke donc tellement bandeau nous habitons en charge de la responsable et habitons à l'école alors il bouge matiment comme on habite chez Belé quoi.
Ce qui te recompense à mon coup c'est pendant tout ce temps où il y a 4 mois au moment d'andaku à ta salaire quatre bosuités.
Tous huités donc les nazoé habitons boué donc et puis ils attendent que non tous huit quatre t'es la période où on a magué bah déconfiné mais tissico on est au loba boué tout touché le côté donc tout ça vraiment donc habitons paiement et au savanaté et maman Kassi quoi. Donc tu évites COVID et aïka kapo et beta biso na niveau ya makam na biso ya vie ton dengenine donc to comprendre quoi.
Tokutani na yo ndeko ozamoteki. Okoki ko evisa biso comment est-ce que au vivre pendant confinement ou to pendant moment où ya COVID-19 na kati ya business na yo.
Biso ba commerçant ba business na biso to salaka esengaka il faut qu'on ait un mouvement, il faut qu'on ait un contact na ba tu, il faut que nous luka ba client pour na ba son ba produit na biso to te kaka. Mais alors avec l'apparition ya coronavirus na Kinshasa surtout on avait du mal ya kokene vers ba client na biso parce que to bande to zo banga ko kotoyer ba tu parce que o ebité na nyaza la COVID na nyaza la COVID te du coup marchandise bande sous ko bolaté et bateau puis bazaki na mbongo bazolinga bafuta o bazali na banyongo moye bafuta ezate parce que vous déplacement zaki passi ba confiné Gombe soki client na yo engo futa yo mbongo azana Gombe moye okende Gombe ezate et donc voilà et perturber mode de fonctionnement na biso et puis ba business ezo sala masusu bien tete siko d'ailleurs tout tourne au ralenti donc tu évites d'une trop ça la d'une trop s'en sortir plus na inflation ça ami et on s'en sort pas et voilà surtout que ceux qui au sala kana na franc congolais donc tu vas pas t'en sortir il faut aux la dollar parce que ngeto et mati ceux qui ont un franc donc aux hommes tout le monde perdant donc COVID-19 et puis donc on met très bisou par terre donc pour tout s'en sortir tu éviter ceux qui ont la boule la mine on ne sait pas.
Wana ezalaki bavandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho. Matondo mingi na bino baso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwa lobi.